epicha eya mahumi kaviri nende chine. Yesu atwekesa engira chobulamu obutali wayo. Esitabo sya Matayo muliangiro kwa saba lunyilwe kumina nende chidatu. Nende esitabo sya Yohana muliangiro kwe kumina hane lunyilwe kasasaba. Avecha obulamu bulikotu akenda kuungira hongo eicha mufwa. Kwesi hasu umwecho mianga nyasaye, kwesi kurihuzungira echi esikieno echi rinende esando eitari wayo baada ya okufwa. Yesu ya sanda no okufwa kulo kutuonia. Na mala na vuha mubafu na atue kesa engira cha nyasaye. Kuhoere kulonde engira ya Yesu vulano. Nenevidi nyuhandi endidi. Kuluo sanda. Ebi havi ndi kusandanga mubula mukoti Danieli na vecha vae, ne lakini engira cha Yesu chitu ila muikulu. Muikulu esando chiulayo, na avundo oe sangalo nende oe mirembe, ekiteriwa, ne handi nyasae ario. Yesu yavola, nese engira awula eya hachakunya sae na tavitire kwese. Kuluesyo kumusabe Yesu vulano. Kumusabe atwekese engira yocha unyasae.